Aldaketa klimatikoaren kontrako lege barriak nobedade batzuk dakarz, aurton 50.000 biztanletik gorako uriek emisio gitxiko eremuak euki beharko dabez, legeak holan eskatzen dauelako, eta honek esan nahi dau, udalagintariek 50.000 biztanletik gorako uri honeetan, zonalde bat identifikau beharko dabela leku horretan kotxeen CO2 emisiorik ez egoteko edo ahalik eta emisiorik gitxien egoteko. Bilboko udaleko garraio zinegotzia daukagu geugaz, Nora Bete, egunon.
Egunon.
Ondo etorri.
Eskerrik asko.
Beharrezkoa zan lege hau, beharrezkoak ziran zonalde honek uri handietan?
Bueno, nik uste dut, gero eta neurri gehiago behar ditugu klima aldaketa den kontra joateko, ez? Eta kasu honetan, emisio asko mugikortasunari ligatuta daude, eta, bueno, ba, egia da murriztu behar dugula gure emisioak, eta airearen kalitatea hobetzea, ez? Oso importantea da, azkenean gure osasuna impactu oso importantea daukalako.
Orain arte, zonalde hau identifiketako datuak batzen ibili da Bilboko udala. Azteko, zemontatako datuak jaso dozu ez? Zeukeres banago, zonalde basuko emisio gitxiko zonalde hori non jarriko dan erabakiteko, kotxeen joerak, kotxeen kutsatze motak eta horre guztiak aztertzen ibili zarie. Zelako datuak jaso dozu ez orain arte?
Bai. Guretzat oso importantea izan da datuak bilatzea, ikertzea, gero gure zona ondo identifikatzea, ez? Eta horretarako, ba, karakterizazio ikerketa bat egin dugu, hau da, zein kotxeak edo zein motatako autoak ibiltzen dira Bilbon. Eta orain justu amaitu dugu ikerketa hau eta aztertu behar ditugu datuak. Momentuz, ez dugu ondo identifikatu, baina guretzat oso importantea izan da jakitea nondik hasi behar dugula, gero gure kalitatea, airearen kalitatea hobetzeko. Eta horretan gabiltza, azkenean guk badakigu Bilbon auto ezberdinak daudela, eta adibidez autobusak, funerariako kotxeak, hainbat automobil edo auto ezberdinak daude, eta identifikatu behar ditugu, hori taldez talde, gero neurriak jartzeko.
Nora, eta dekozu esan datuen arauera, Bilboko ze auzotan kutsatzen dabe kotxeek gehien, ze imaginetan dut, ez jakintasunetik berbaz nabil, baina Artxandako biztanleek Artxandan edo Buian, ez dabe Abandon edo Santutxun bezain beste kutsatuko?
Bai, bueno, gero beste ikerketa bat egiten ari gara, eta da monitorizazio ikerketa edo, ez? Zen kalitatea daukagun Bilbon, ze airearen kalitatea. Zenbat kutsatzen dugun. Eta hau oso importantea da, gero zonak ondo identifikatzeko, baina zuk esan duzun moduan, ez da gauza bera, ba, auto gutxien dagoen auzo bat, beste zonetan baino. Eta badakigu, ba, gero eta auto gehiago ditugun guneak, gero eta kutsadura gehiago, ez? Orduan, identifikatu behar dugu oso ondo, non, eta nola izan behar diren limitazio hauek.
Automobil bakotxak daukan motorea identifiketako beste uri batzutan, Madrilen berbarako eta beste askotan, pegatina diferenteak dagoz, kutsatzen maila identifiketako, olakoak betorriko dira Bilbora?
Bueno, hau DGTek esan dakoa da, ez? Eta autoak pegatina ezberdinak dituzte, ba, emisioen arabera. Eta gure kasuan identifikatu beharko ditugu, ba, zein motatako autoak izango dituzten limitazio hauek, edo limitazio edo ez dakit nola esan, ez? Neurri bereziak haientzat. Eta modelo ezberdinak daude, Madril da bat, Bartzelona oso ezberdin bat, eta guk bilatu behar dugu Bilboko eredua. Azkenean guk nahi duguna da gure emisio basuzko zona gurea izatea eta gure realitateari moldatuta egotea.
Madrileko eredutik edo Bartzelanako eredutik segaz geratzen zara, hau da, ze gustetan jatzu eta zer ez dozu ikusten berbarako Bilbon olako horik ipinteko?
Bueno, Madril laxagoa dela esango nuke eta Bartzelona oso estriktoa. Haiek Bartzelonako gune metropolitana egin dute, beraz oso egune zabala, eta arazo asko ekarri ditu, ez? Hainbat herri gune honetan biltzea. Orduan, gure eredua izan behar da ba, erdikoa, ez? Baina helburua argi daukagu. Gure airearen kalitatea hobetu behar dugu, gero eta hobeto bizitzeko Bilbon. Hau da, helburua. Eta ez da bakarrik autoei ezarritako neurriak. Beste neurri batzuk jartzen ari gara martxan, adibidez, oinezkoentzako guneak, garraio publikoen elektrifikazioa, renaturalizazio espazioak, hauek dira beste neurri batzuk gure airearen kalitatea hobetzeko.
Imaginetan dut, brainstorming moduko bat egingo zenduela, Bilbon zonalde hau identifiketako edo kokatzeko, izan lehi hasiera baten, Bilboko auzo baten, aitatzen da Abando auzoa, aitatzen dira beste auzo batzuk, kale nagusiaren zati handi bat bebai, eta alboko kaleak bebai, izan lehi olako bat identifikatzea aurton, eta ametik urte batzutara berbarako Zorrotzaurre amaituta dagoanean Zorrotzaurre auzo barri bat be izango da. Hor be, beste zonalde bat jartea.
Ba, izan daiteke. Legeak azkenean, ba, gune batetik hasi nahi du, eta helburua da emisioak murriztea, baina gero izango dugu aukera gero eta zabalago egiteko, beti emaitzak onak izateko, ez? Orduan ikusiko dugu, baina hasiko gara, ba, hori, gune txiki batetik, eta gero pizkanaka, baina bai hemen, baita hiri guztietan ere. Gure mugikortasuna aldatu behar da, eta gero, eta eraginkorragoa izan behar da.
Aitatzen abiltzun zonalde horreri aukerak ikusten dotzazu, hau da, kale nagusiaren luzera hori kontuan hartuta, eta alboko kaleak kontuan hartuta, egingarria dala begitan zein jatzu, ala arazo handiak ikusten dotzazu zonalde horri.
Ba, guri gustatuko litzaigukena izango da, ba, airearen kalitatea txarrena dela guneetan jartzea. Eta noski, kotxe auto gehiago dauden lekuetan, ba, hori, kalitatearen txarrena izango da, ez? Orduan, bueno, ba, pizkanaka ikusiko dugu, baina momentuz ez dugu zehaztu, zeintzuk izango diren kaleak, ez auzoak eta ez neurriak. Ikertzen ari gara, gure eredua ondo definitzeko.
Beraz, norak kale bat baino gehiago izango litzateke.
Bai.
Claro, kotxe asko nun dabiz Bilbon.
Bai.
Samameseko sarreratik batzuk, beste batzuk Urki Josu Markaletik, Juan de Garaida beste bat.
Bai, ez da kale bat izango. Auzo bat edo bi izango dira, ziurazki, bestela airearen kalitatea ez da hobetzeko. Baina izango da oso progresiboa eta gure Bilboko biztanleek ez arazoak ez izateko, osea, pizkanaka aldatu behar ditugu gure ohiturak, gure mugikortasuneko era eta gure autoak ere, baina hau izango da edonon, esango nuke.
Legea indarrean sartu da, Bilbo ez da, atzeratuta edo moteltze fasean dagoan uri bakarra, uri gehienetan ez dagoalako momentuz misiñok itxiko eremua finkatuta. Kronogramari begira, ze aurre ikuspen egin zeinken, ora, noizko egon leiteke dagoeneko definituta?
Ba, nik esango nuke aurten izango ditugu martxan emisio basuzko zona hau. Baina beste aipatutako beste neurri batzuk ja martxan ari dira. Beraz, ba, aurten nik uste dut ja izango dugula gure zona eta oso ondo esplikatu behar dugu. Azkenean, ba, aldaketak beti dakartzate keskak edo, ez? Orduan, helburua beti izango da gure osasuna hobetzea, airearen kalitatearen bidez, eta hori oso importantea da.
Eta hori guztia gertatu baino arinago, esango zeunzkio Bilboko biztanleriari, kotxea erabilten dauenari behinik behin, joateko DGT-era eta galdetzeko pegatina barri horrei buruz, eta jagokon pegatina eskatzen joatea edo?
Bilbon momentuz ez da beharrezkoa pegatina izatea, baina oso erraza da. Nahi duenak eskatu eskatu daiteke internet bidez eta oso erraza da.
Akaso zentzu horretan lana aurreratu leike,
bai,
gidari
baina,
horrek.
Bueno, ez da beharrezkoa momentuz.
Uh-huh. Egin daigun berba aparkalekuei buruz. Bai. Tao sistema barria zabalduko dau aurton, uh-huh. Bilboko udalak auzo gehiagotara helduko da, oker espanabil 2022an, La Peñan, San Ignacion, indarrean jarri zan Tao sistema barria, eta 2023 honetan Arangoiti auzora helduko da, eta besteren batera. Tao sistema auzo gehiagotara zabalteak, zer suposatzen dau?
Ba, nik uste dut oso... oso forma ona da aparkalekuak ondo ordenatzeko. Azkenean rotazio handiko eskatzen du eta bueno, gero eta pertsona gehiago eskatzen dute ota edo tao sistema, ez? Azkenean ikusten dute ba askoz ordenatuagoa daude auzoak. Adibidezuk aipatu duzu San Ignacio. Lehen jende asko joaten zen San Ignaciora kotxez, gero metro hartzeko. Eta, bueno, ba, tao sistema sartu zenetik, ba, leku asko dago eta biztanleek pozik daude. Azkenean oso erraza da haientzat aparkatzea. Baina orain, ba, kotxeak Arangoitira joan dira, ez? Eta horregatik ba Arangoitiko biztanleek eskatzen digute ba ara ere zabaltzea eta hala egingo dugu.
Mm-hmm, aurton izango da, ezta?
Bai.
Garraio publikoan deskontuak berresteko konpromisoa erakutsi dabe Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak, baita Bizkaiko Foru Aldundiak be, erabaki honek kotxearen erabilerea murrizten jarraituko dauela uste dozu, hau da, loturea egiten dozu, ze beste datu bat, orain dalak itxi, albistegietan emon duguna da, Euskadin autoen matrikulazioa izugarri jaitsi dela, 111-ko beherakada egonda salmentetan, gai honetan ze hausnarketa egiten dozu?
Ba, guk sozialistok beti defendatu izan dugu neurri hau, azkenean jendeari laguntzen die, baina gero, garraio publikoen erabilera sustatzen du baita ere. Eta guk Bilbon ikusi dugu gero eta auto gutxiago sartzen direla. Azken hiru hilabetekoa izan da, ba hori, bai ez? Hiru hilabete egon dira deskontu hauek. Eta nabaritu dugu, ba, ia 110 kotxe gutxiago izan dugula Bilbon zehar. Orduan oso neurri importantea da garraio publikora, ez, saltoa emateko.
Uh-huh. Bilboko udaleko garraio sailak 2023-ko daukan aurrekontu barria ezagututa, aparkalekuak eta emisiñok itxiko eremuak alde batera itxita, uh-huh. Zeintzuk proiektu edo erronka nagusi daukaz urte barrirako?
Ba, nik oso proiektu bat daukat buruan, eta da gure biztanleentzako aparkalekuak, hau da, aparkamentos de residentes, ez? Elektrifikatuko ditugu. Azkenean, nahi dugu jendea autoelektrikora pasatzea, momentuz ez dago prestatuta, ez, iria? Eta horretarako 1700 plaza jarriko ditugu alokairuan eta elektrifikatuta izango dira. Uhum. Jendea, bueno, paso hau emateko, ez?
Eta egoiliarrentzako aparkaleku horrek fizikoki non egongo dira? Lurpeko parkinetan?
Bai. Lurpeko parkinetan, auzo ezberdinetan daukagun aparkalekuetan.
Uhum. Hau da, Zabalgune plazakoan edo Zazpikaleetakoan edo?
Uhum. Zazpikalean ez.
Areatzan.
Bai, irian zehar 17.000 plaza ditugu. Eta 110 elektrifikatuko dugu, hori, mugikortasuna jasangarriagoa bidean egiteko, ez?
Eta horrek alokairuan jarriko dozu, ez?
Bai, uhum. Bai.
Sozialistok berbea entzun dotzut. PSE Euskadiko Eskerrako kidea zara eta baita Bilboko udaleko zinegotzia be. Udal hauteskundeetan PSE Euskadiko Eskerraren aldetik Bilboko alkategaia izango da. Aurton udal hauteskundeak izango dira eta alkategaia izango zara Alderdi Sozialistaren eskutik. Oraingo Uriagaz, oraingo Bilbogaz alderatuta ze uri desbardin eroango dozu zure programa horretan?
Ba, Bilbo aurrera pasu handia eman du eta gauzak asko aldatu dira, baina gehiago dago egiteko eta nik uste dut beste lidergo mota bat behar dugula. Emakume bizio bat eta, bueno, gazteagoa, ez? Eta nik uste dut ba hiri jasangarriagoa behar dugula, kohesionatuagoa eta, bueno, ba horretarako ba hautagaia izango naiz, ez?
Ba, nora bete, Bilboko udaleko garraio zinegotzia. Eskerrik asko, gurean egoteagaitik eta ondo ibili, hurrengon arte.
Eskerrik asko zuei.